COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A 13 días da xornada de votación en Galicia, o CIS irrumpe de novo abrindo a posibilidade de que o Partido Popular perda a maioría absoluta, no peor dos escenarios para os populares, obtendo 8 deputados menos dos que contou na actual legislatura. Non entreímos polo miúdo con eses datos do CIS, pero antes idesme permitir que vos fale do sector pesqueiro galego e da realidade da pesca na nosa comunidade, que emprega cerca da metade do total dos traballadores que hai en España neste sector, o que dá boa conta da súa relevancia. Un sector a que hoxe quixemos poñerlle voz.
Os galegos ante o 18F.
María Maceiras é unha mariñeira moi nova, de 23 anos, de Muros, na provincia de Coruña, que hai 4 anos decidiu adicarse ao mar despois de que a súa parella cara a un pequeno barco. O seu día a día, como de moitos traballadores do mar, é levantarse moi cedo, sair a faenar, traballar moi duro e ás veces volverse en pesca suficiente para cubrir custos. Aínda así, díxonos que non se arrepinte de ter tomado a decisión de adicarse á pesca.
Teño un mal día, eu veño aquí, estou no barco, no mar. Ese balance que sintes, ese olor que solo ten o mar, e xa me sinto recompensada. Es que hai moitos días que non colles e que vai mal. Eu penso na frase que me di meu pai de no mar un día vai con outro e dixo, pois mira, un día vai con outro, mañá será mellor hoxe.
E iso que os tempos non son bons. De feito, é unha das afectadas pola nefasta campaña marisqueira na ría de Muros Noia que deixa a centos de traballadores e traballadoras sen ingresos durante meses e a moitos mozos como a elas sen poder ter axuda xa que non chegan ao mínimo cotizado. Vela aí que pida aos políticos que están en campaña que se acheguen e coñezan de preto a realidade do sector pesqueiro e marisqueiro de Galicia.
Que viñeran, estuveran aquí, viviran un día con nós, un día con nós. E que viran o duro que é salir ao mar, o duro que é este traballo, e despois que vexan, pois se toca un deses días que non ganas nada e que ainda por riba tes que gastar en gasoil.
María Maceiras, que hai pouco recibiu un Premio Nacional de Gastronomía aos Xoves en Valores pola difusión que fai do produto pesqueiro galego e das boas prácticas da nosa pesca, asegura que un dos problemas que explican a falta de relevo xeracional no sector pesqueiro son os prexuizos que aínda existen e o descoñecemento que hai entre a xente máis nova das posibilidades de futuro que ofrece. Tedes toda a entrevista con esta xove mariñeira galega en cope.es/Galicia.
Os galegos ante o 18F.
Por completar esta información, no ano 2000 a pesca supoñía o 2,4% do PIB galego e hoxe baixou ao 1,8, castigada ademais polas restriccións pesqueiras, a suba de custes e a baixada do consumo de pescado con medidas tan pouco comprensibles como que non se teña rebaixado o seu IBE para facer fronte á suba de prezos. Eu son Íñigo Landa, isto é a Linterna de COPE Galicia. Imos co tempo. Tarde agradable de novo con máximas que rozaron os 20 graus na metade sur de Galicia, arredor dos 17 na metade norte, ollo que mañá empezamos a notar cambios, rola o vento a suroeste e aínda que podería chover a última hora na zona atlántica, as chuvias máis intensas non se esperan ata o mércores pola noite, sobre todo a partir do xoves. Sen incidencias para circular pola rede viaria galega, son as 8 menos 7 minutos da tarde, con permiso.
COPE Galicia.
Estar informado.
Imos xa coa enquisa do CIS sobre a intención de voto en Galicia e que se venda aos populares unha victoria contundente co 42% dos votos rebaixa os deputados que obtería o Partido Popular de Galicia a entre 38 e 34, é dicir, no mellor dos casos, revalidando por pouco a maioría absoluta, no peor, perdendo 8 escaños con respecto aos da actual legislatura, que semellan moitos para o panorama político actual. Todo porque o CIS dispara as expectativas do Bloque Nacionalista galego con preto do 33% dos votos e que podería dobrar ao Partido Socialista en escaños entre 22 e 26 para os nacionalistas, entre 13 e 15 para o PSDG, abrindo a posibilidade de que Sumar e Democracia Ourensán entren cun deputado cada un no Parlamento Autonómico Galego. É un dato máis do CIS. Un 27% declárase indeciso e un 11% asegura que non vai decidir o seu voto ata a mesma xornada de ir a votar ou unha xornada de reflexión, o que vai encontrando que recollimos hoxe nas rúas de Lugo.
Teño claro, o PP.
Prefiro guardarme desde logo al PSOE, no.
Porque a veces meten mucho la pata. Más que por lo que dicen, mira, bueno, es lo que pueden perder por meter la pata.
Creo que en alguna medida siempre influye.
2,7 millóns de galegos temos dereito ao voto nas eleccións do 18 de febreiro entre os residentes aquí, que son 2,2 e o case medio millón de residentes no estranxeiro que teñen dereito a votar nas autonómicas. Hai 79.000 que van poder votar por primera primeira vez porque acaban de cumprir os 18 anos desde as últimas eleccións, as xerais de xullo do ano pasado. Marcos é un deles, é de Lugo, estuda un ciclo superior de administración e finanzas e collímolo precisamente estudando para os exames.
Pues la verdad es que sí que me hace mucha ilusión votar, por el hecho de que son mis primeras elecciones con 18 años y porque para mí conlleva pues una gran responsabilidad.
Quen non lembra, a primeira vez que un ten dereito ao voto. Deixamos a campaña, falamos da protesta que algúns gandeiros de Lugo empezan a organizar a través de grupos de WhatsApp para facer concentracións como está a acontecer en toda Europa. Xa hoxe algúns deses tractores percorreron o polígono 12º en Lugo e mañá poderían facer o mesmo arredor da muralla da cidade luguesa. Iván e Gandeiro, do Páramo.
Un de Lugo, van un de Sarre, un de Láncara, un de Guntinho, un do Páramo. Bueno, vamos intentar que veña a xente, traer a xente, ver que estamos alindo e ver se empeza a vir máis xente.
Xa veremos mañá. Sobre a crise do campo, o presidente nacional do Partido Popular anunciou desde Verín contactos entre as comunidades autónomas que gobernan os populares para axudar aos productores nun momento tan complicado. Alberto Núñez Feijóo.
Somos perfectamente conscientes que la agricultura y la ganadería están en un momento de crisis como consecuencia del incremento de todas las materias primas.
Crise que semella non padece a banca española. Precisamente hoxe a banca anunciou un beneficio récord de 711 millóns de euros o pasado exercicio, no que registrou 130.000 novos clientes. 7 de cada 10 teñen menos de 100.000 euros en depósitos. Máis de 10.000 familias accederon a préstamos vivenda e máis de 23.000 autónomos accederon a préstamos para sacar adiante os seus negocios. Juan Carlos Escotet e o dono de Abanca.
Podemos decir pues que el conjunto del 2023 pasa a ser nuestro año con mayor beneficio. Hemos alcanzado los 711 millones con una rentabilidad del 16%. Un rote pues del 16% mejora inclusive las medias que hasta ahora conocemos de los resultados publicados por los competidores.
En Ourense están metidos de cheo xa no entroido, que como todo hai que tomar con ledicia, pero con certa moderación. Unha médico de Verín, epicentro das celebracións, deseñou unhas táboas nas que advirte as persoas con diabetes das consecuencias destes excesos. Juan Maceiras.
A enfermeira en educación en diabetes do Hospital de Verín, Lidia Cumplido, manifestou que se debe xantar con sentidiño nesta época de cocido ou de orellas e filloas de entroido.
Entón, dinos a xente, claro, pero que vou estar comidas, o que é o cocido, a empanada, por exemplo, 200 gramos de empanada son 8 sobres de azúcar. Entón, dinos, claro, eu é que a isto non llevo o azúcar, eu fago sin azúcar, dici, sí, pero que a fariña en sí son hidratos de carbono, que o que nos fai ao final subir azúcar. Xa sumado a grasa que tengo cocido, claro, despois danos un subidón, claro, ven os personas con diabetes e dicen, claro, que me puxen un 200. Dicen, claro, porque non era un plato pequeno.
Todas as equivalencias das comidas típicas de entroido as podes ver nun taboleiro no Hospital de Verín para advertir a xente que os excesos non son bos. Un prato principal con verdura e facer exercizo compensan os excesos en entroido.
Grazas, Juan. Tomamos nota. Rematamos. Condándose que quedou en liberdade con cargos o conductor detido en Lugo tras tentar atropelar a un axente e darse a fuga. Investígase en Santiago o achado de madrugada do cadáver dun home tirado ao cabaixo entre dous muros nunha rúa do centro da cidade. E a Xunta vai repartir 20.000 exemplares de Celebramos Rosalía, unha selección de textos da poeta galega e que se van a agasallar coa compra de cada libro en galego que fagamos entre o 6 de febreiro e o 3 de marzo. Seguimos na linterna contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.